afartaasna waxaan dhihi karnaa waa afarta kulliyadood ee ugu yar.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ujambo msikilizaji, mahala popote pale unapofuatilia matangazo haya hivi sasa. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Karibu kwenye matangazo yetu ya jioni leo, ikiwa ni Jumatano, Agosti 2 mwaka 2023. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya, Radio Ngoma ya Amani Fizi huko Kivu Kusini DRC. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti tulizonazo wakati huu, wakazi huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaiomba UN kutambua hali ya mauaji yanayoendelea katika eneo lao ni mauaji ya kimbari.
Genocide ambazo zimefanyika ndani ya Kongo, ni kusema mauaji yamezidi, na leo tarehe 2 mwezi wa 8 ni siku ambayo RCD, chama ya RCD iliundwa hapa Goma, na ndio hapo ikaleta mchanganyiko wa mauaji ndani ya nchi yetu.
Katika taarifa nyingine ni kwamba wizara ya afya nchini Rwanda imetangaza kupungua kwa kiwango cha uvutaji sigara kwa 7% miongoni mwa wakazi.
Ni baadhi ya vidokezo utakavyosikia katika matangazo haya ya dakika 30 kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Lakini kwanza, Harrison Kamau anakusomea habari muhimu za dunia.
Rais wa zamani wa Marekani Donald Trump kwa miaka kadhaa amedai kuwa uchaguzi wa 2020 uliibwa kutoka kwake. Ukweli ni kwamba yeye ndiye alijaribu kuiba uchaguzi huo, kulingana na waendesha mashtaka wa serikali kuu ambao waliwasilisha mashtaka Jumanne, na ameonyesha Trump kama kiongozi anayetaka kung'ang'ania madaraka licha kuelewa vyema kwamba wapiga kura walimpokonya madaraka hayo. Mashtaka yaliyowasilishwa na wizara ya sheria yanamshutumu Trump kwa kupanga njama na washirika wake kwa kueneza uongo kwa nia ya kubatilisha ushindi wa rais Joe Biden. Jaribio la Trump kupitia kwenye mahakama pia liligonga mwamba. Hii ni mara ya tatu mwaka huu kwa Trump, ambaye ni mgombea wa Republican anayeongoza kwenye uchaguzi wa mwaka ujao, kufunguliwa kesi ya jinai. Hata hivyo, hii ni kesi ya kwanza inayolenga kuwajibishwa Trump kutokana na juhudi zake za kuendelea kushikilia madaraka mara baada ya kushindwa kwenye uchaguzi na shambulizi la wafuasi wake kwenye jengo la bunge hapo Januari 6, 2021. Trump ameendelea kukanusha shutuma dhidi yake, akidai kuwa ni njama za kumzuia kugombea urais kwenye uchaguzi wa 2024. Mgomo wa kitaifa ulioitishwa na vyama vya wafanyakazi nchini Nigeria kulalamika dhidi ya kuondolewa kwa ruzuku ya mafuta na kudai kiwango kipya cha mshahara wa chini haujafuatiliwa kwa nguvu hivi leo Jumatano. Biashara na maduka mengi yamefunguliwa, ingawa kumekuwa na idadi ndogo ya usafiri katika baadhi ya maeneo. Tangu kuchukua madaraka Mei 29, Rais Bola Tinubu amechukua hatua za kijasiri kufanya mageuzi ambayo hayajapata kushuhudiwa nchini humo kwa miongo kadhaa, kwa kuondoa ruzuku mashuhuri ya mafuta, lakini iliyokuwa inagharimu serikali karibu dola bilioni 10 kwa mwaka, na kulegeza mfumo wa kubadili fedha za kigeni. Mamia kadhaa ya watu wakibeba mabango wakifuatana na viongozi wa vyama vya wafanyakazi wameandamana katika mji mkuu wa Abuja na katika jimbo lenye uzalishaji mkubwa wa mafuta la Bayelsa. Jeshi la Ethiopia limepambana na wapiganaji wa kundi la wanamgambo la jimbo la Amhara kwa siku ya pili hivi leo katika kile kinachoonekana ni kuzorota kwa ugomvi kati ya washirika wawili wa zamani. Daktari mmoja amewaambia waandishi wa habari kwamba watu kadhaa wamejeruhiwa kutokana na mapambano hayo. Daktari huyo ambaye hakutaja jina lake, akiwa katika mji wa Debretabor, anasema wapiganaji wa kundi la Fano na wanajeshi wa taifa walipambana karibu na mji huo kuanzia jana Jumanne hadi hivi leo. Fano, ambalo ni kundi la wanamgambo lisilo na uongozi rasmi, lilishirikiana na jeshi la serikali kuu katika mapigano ya miaka miwili katika jimbo jirani la Tigray yaliyomalizika mwezi Novemba. Lakini uhusiano uliharibika kutokana na kile baadhi katika jimbo hilo wanaeleza ni serikali kuu kutojali tena usalama wa jimbo hilo la Amhara. Wasemaji wa jeshi la taifa la Ethiopia na utawala wa jimbo la Amhara hawajatoa taarifa yoyote kuhusu mapigano yanayoendelea. Na jumuiya uchumi ya Afrika Magharibi imesema hii leo kwamba suala la kuingilia kati kuondolewa baraza la kijeshi linalotawala nchini Niger ni hatua ya mwisho, wakati Nigeria ikikata huduma za umeme kuelekea nchini humo. Hatua hiyo ni moja kati ya juhudi za kuiwekea vikwazo taifa hilo kufuatia mapinduzi ya kijeshi ya wiki iliyopita, wakati wakuu wa jeshi wakikutana Nigeria kujadili mikakati ya kutanzua mzozo huo. Abdi Shakur Abud anatueleza zaidi.
Kamishna wa masuala ya kisiasa, amani na usalama wa jumuiya ya uchumi ya Afrika Magharibi, Abdel Fattah Moussa, amesema kwamba swala la kuingilia kati kijeshi ni jambo la mwisho kwenye meza ya mazungumzo, lakini wanajitayarisha kwa uwezekano wa kufanyika jambo hilo. Akizungumza kabla ya kuanza kwa mkutano wa siku tatu wa viongozi wa kijeshi wa ECOWAS mjini Abuja, Moussa amesema ujumbe wa ECOWAS ukiongozwa na rais wa zamani wa Nigeria Abdusalami Abubakar uko Niger hivi sasa kwa majadiliano na viongozi wa kijeshi. Viongozi wa kijeshi wanakutana ili kutayarisha jibu la kufuatia mapinduzi hayo, wakati Ufaransa ikiwaondoa raia wake. Burkina Faso na Mali zimetangaza kwamba pindi ECOWAS au nchi yote ya kigeni itaingilia kati kijeshi Niger, kwa hivyo itakuwa ni sawa na wao kushambuliwa. Nigeria, ambayo ndio mwenyekiti wa sasa wa ECOWAS, imesema itachukua hatua thabiti dhidi ya mapinduzi hayo yamejitokeza katika kanda ya Afrika Magharibi. Hatua moja ambayo imechukuliwa hivi sasa kulingana na afisa wa kampuni ya nishati ya Nigeria ni kukata huduma za umeme tangu jana kuelekea nchi hiyo jirani ya Niger, ikiwa ni njia pekee kwa nchi hiyo isopakana na bahari kupata huduma za umeme.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Mahakama moja mjini Nairobi imekatiza furaha ya wafanyabiashara wa mbao baada ya kubatilisha amri ya Rais William Ruto ya kuwaruhusu kuanza tena ukataji miti kwenye misitu. Julai 2 mwaka huu, wakati akizungumza kwenye mji wa Molo katika kaunti ya Nakuru, Ruto alitoa amri ya kubadilisha sheria iliyozuia ukataji miti, wakati ikikosolewa vikali kwa kuweka maslahi ya kibiashara mbele ya utunzaji wa mazingira. Kwa mujibu wa gazeti la The Standard, jaji wa mahakama ya mazingira na ardhi Oscar Angote amerejesha sheria inayozuia ukataji miti kufuatia kesi iliyowasilishwa na shirika la mawakili nchini Kenya LSK la kupinga amri ya Ruto. Ghasia zilizozuka Mei kwenye jimbo la kaskazini mashariki mwa India la Manipur zimesababisha mgawanyiko kati ya jamii mbili na kupelekea tofauti kubwa za kisiasa kati ya waziri mkuu Narendra Modi na vyama vya kisiasa vya upinzani. Miezi mitatu baada ya magenge ya watu kushambulia miji na vijiji, hali ya taharuki imeendelea kutanda kati ya jamii ya Metis ambao wengi ni Wahindu na Kuki pamoja na makabila mengine ambao ni Wakristo. Tangu wakati huo maelfu ya maafisa wa usalama wamekuwa kishika doria kwenye jimbo hilo lenye milima karibu na mpaka wa Myanmar. Kufikia sasa takriban watu 140 wamekufa kutokana na kasi ya hizo, wakati mamia ya nyumba zikichomwa, huku takriban watu 60,000 wakikoseshwa makazi na kulazimika kuishi kwenye kambi za wakimbizi katika jimbo hilo lenye wakazi milioni 3.2. Miongoni mwa watu waliotoroka makwao ni wazazi na wanafamilia wengine wa Hoinu Hausel, anaishi kwenye mji wa Gurugram karibu na New Delhi, ambaye ameambia VOA kwamba jamaa zake walishambuliwa na magenge ya watu kwenye mji mkuu wa jimbo hilo wa Imphal. Timu ya Jamaika ambayo inashiriki kwenye kombe la dunia la wanawake kwa mara ya pili imeonyesha ujasiri mkubwa baada ya kutoka draw na timu maarufu ya Brazil, na kwa hivyo kuwa mara ya kwanza kufika kwenye duru ya mtoano. Timu hiyo ya Reggae Girls ilihitaji pointi moja ili kuendelea, wakati ikizuia mashambulizi makali kutoka kwa Brazil kwenye uwanja wa michezo wa Rectangular mjini Melbourne, Australia.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC.
Basi mtazamo mkubwa umewekwa katika mapigano katika mji mkuu wa Sudan wa Khartoum na jimbo lake la Darfur lenye matatizo. Hata hivyo eneo la Kordofan kwenye mpaka na Sudan Kusini pia limekuwa likishuhudia mapigano makali. Maelfu ya watu katika eneo hilo wamekimbilia Sudan Kusini wakati vifo kutokana na mzozo huo vikiongezeka. Henry Wilkins anaangalia sura hii mpya katika ripoti hii kutoka Renk, Sudan Kusini, na Mkamiti Kibayasi anatuarifu zaidi.
Kama ilivyo kwa maelfu ya watu wengine, Muhammad Hamdan Muhammad ndio kwanza amewasili Sudani Kusini kutoka Ol Obeid huko North Kordofan. Anasema kwamba tangu vita vya Sudani vilipoanza katikati ya mwezi April, mapigano kati ya jeshi la Sudan na wanamgambo wa Rapid Support Forces RSF yamezidi kuongezeka.
Ana khallani lana na bas khaif ali nafsiana.
Anasema nimekuja hapa kwa sababu ninahofia usalama wangu kwa maisha yangu. Marafiki zangu wameuawa huko, nimeshuhudia hilo kwa macho yangu. Wote serikali na wanamgambo wa Rapid Support Forces wanapigana. Watu wengi wanakimbia huko, lakini wengine pia wamejeruhiwa na wengi wameuawa. Video zilizochukuliwa kutoka mitandao ya kijamii zinaonyesha watu wakielezea ufyatuaji risasi huko Kordofan. Mapigano katika Kordofan ni sehemu ya kile kilichosababisha watu wengi wanaonekana hapa kuyahama makazi yao. Jeshi la Sudan, SAF, limewatuhumu waasi kutoka chama cha Sudan People's Liberation Movement North, SPLMN, kwa kuvunja makubaliano ya kusitisha mapigano na kushambulia vikosi vyao mwezi Juni na Julai. SPLMN ni kundi la watu wa kabila la Nuba waliopo huko Kordofan tangu miaka 1980. Kulingana na wataalam, SPLMN ina malalamiko ya muda mrefu na serikali ya Arab Sudanese na inaongeza kuvunjika kwa sheria na utaratibu uliosababisha kuibuka vita nchini Sudan. Lengo la kundi hilo la waasi ni kupata uwakilishi zaidi wa kisiasa kwa watu wa Nuba.
There have long been ethnic tensions between Khartoum, you know, center of government.
Anasema kwa muda mrefu kumekuwa na mvutano wa kikabila kati ya Khartoum, kitovu cha serikali, na watu wa milima ya Nuba ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakitengwa. Kwa kweli tuko katika hatua ya kutia moyo ambapo tunaweza kuona Kordofan Kusini ikiburuzwa katika vita. Mapigano kati ya SAF na SPLMN yanachangia tu kipengele kimoja cha mapigano huko Kordofan. Takwimu kutoka kwa Armed Conflict Location and Event Data Project, shirika lisilo la kiserikali ambalo linafuatilia migogoro kimataifa, zinaonyesha kumekuwa na vifo 485 huko Kordofan kutokana na mgogoro tangu vita vya Sudan vilipoanza mwezi April. Katika kipindi hicho hicho, kabla ya mgogoro, kulikuwa na vifo 30 pekee, ongezeko la zaidi ya mara 15. Takwimu pia zinaonyesha takriban 80% ya vifo vinaweza kuhusishwa na mapigano kati ya wanamgambo wa RSF na SAF, ambapo video hii kutoka kwa vyombo vya habari vya kijamii inaonyesha. Na sasa tuelekee Rwanda, ambapo wizara ya afya nchini Rwanda imetangaza kwa muda wa miaka 10 iliyopita uvutaji sigara na tumbaku miongoni mwa wakazi nchini humo ulipungua kwa kiwango cha 7%. Moja mikakati iliyochukuliwa kukabiliana na suala hilo ni pamoja na kupandisha ushuru unaolipwa kwa bidhaa za tumbaku. Silvanus Karemera, mwandishi wetu kutoka Kigali, anayeripoti ifuatayo.
Swala uvutaji wa sigara kwa muda limekuwa likitajwa miongoni mwa watu wa rika zote nchini Rwanda, lakini pia kwa kiasi fulani limekuwa likihusishwa na uvutaji mwingine usio salama kama vile uvutaji wa madawa ya kulevya. Kwa miaka sasa kumekuwepo na vipeperushi vinavyohamasisha wananchi kuepuka uvutaji. Kwa wavutaji, safari ya kuacha uvutaji huo ni ngumu kutokana na uraibu wake. Msajimana Onesfor anasema ingawa sasa anajitahidi kujiunga kwenye kundi la wale walioacha kuvuta kabisa, lakini kuacha kabisa ni changamoto.
Nashatse no kurireka. Maramezi 3 ntarimwe.
Nimejaribu kuacha uvutaji lakini nimeshindwa. Niliwahi kuacha hata kwa miezi 3, lakini kajikuta tena narejea. Nashauri yule ambaye hajawahi kuvuta kuacha kabisa. Wasiwasi ambao hadi sasa umeendelea kuonekana ni kwamba kiasi kikubwa wale wanaovuta ni vijana, swala ambalo wenyewe wanasema ni hatari. Kwa upande wa vijana kuna maoni tofauti.
Nigeze kujandifa tonza kuhu.
Mimi nilikuwa navuta baadaye nikaacha, lakini kuacha kuvuta si kitu rahisi, kiasi kwamba kila mmoja anaweza kwa urahisi.
Nagende mu kigare cy'abana twiganaga babonye.
Mimi nilishawishiwa na wanafunzi wenzangu kule shuleni, ndio nikajifunza taratibu hadi kujikuta nimebobea. Sasa nimeshindwa kuacha. Hata hivyo, wadadisi wanahisi kupungua kwa idadi ya wanaovuta inatokana na sababu kadhaa, kama vile anafahamisha Usa na Fabrice.
Itabi zilimo ziragura vijitano zaraguraga.
Sasa hivi hali ni ngumu. Bei ya sigara imepanda sana kiasi kwamba wengi tumeamua kuacha. Maana baadhi hatuna uwezo wa kumudu kununua sigara. Yaani imepanda maradufu. Wizara ya Afya imesema kwamba inaendelea kutoa hamasa kwa wananchi kuacha uvutaji wa sigara, kwa sababu utafiti unaonyesha kwamba madhara ya uvutaji wa sigara yamekuwa mengi, ingawa takwimu zimeonyesha kupungua kwa kiwango cha 7% kwa miaka 10 iliyopita. Daktari Winnie Francis ni mkuu wa idara ya magonjwa yasiyoambukia katika Wizara ya Afya. Wavutaji wa sigara na tumbaku nchini Rwanda wamepungua kwa kiasi kikubwa. Ukitazama takwimu zilizopo utaona kwamba mwaka 2013 12.9% ya Wanyarwanda walikuwa wanavuta sigara na aina nyingine ya tumbaku. Lakini utafiti tuliofanya mwaka 2021 tuligundua kwamba idadi hii ya wavutaji ilipungua na kusalia ni 7.1%. Serikali imesema kwamba kwa muda sasa kumekuwepo na kuthubutu kupunguza ushuru na tozo inayotolewa kwa bidhaa mbalimbali. Lakini sasa serikali imeamua kupandisha maradufu ushuru kwa bidhaa za tumbaku ili kudhoofisha uvutaji miongoni mwa wananchi. Richard Tushabe ni naibu waziri katika Wizara ya Uchumi anayehusika na hazina ya serikali. Kwa kupandisha ushuru zaidi katika tumbaku na bidhaa zake itasaidia zaidi, lakini hata sasa baada ya kupandisha kidogo unaona kwamba wanaovuta ni wale wenye uwezo, ni kama miakati inazaa matunda. Mswada wa sheria uliopitishwa na bunge mwezi wa 6 mwaka huu, ikiwa utapitishwa na kuwa sheria, bidhaa za tumbaku na sigara ushuru wake utapanda hadi 160%. Hii inanuia kudhoofisha uvutaji huo miongoni mwa wananchi. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili kutoka hapa Washington. Tuelekee huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, mahala ambako wakazi katika eneo hilo wanatoa wito kwa Umoja wa Mataifa kutambua hali ya mauaji katika eneo lao kwa sasa ni mauaji ya kimbari, yani genocide. Kutoka huko DRC, Austeri Malivika anayoripoti ya kina.
Jacques Sinzaera ni mwanaharakati kutoka kundi la Amka Kongo, ikiwa ni miongoni mwa makundi mengine inaotetea haki za wananchi mashariki mwa taifa hili kubwa katikati mwa Afrika. Asema Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo imepoteza milioni ya watu katika ukimya wa Umoja wa Mataifa, na kwa sasa lazima Umoja wa Mataifa UN na marafiki wote wa taifa la Kongo watangaze genocide mashariki mwa Kongo.
Genocide ambazo zimefanyika ndani ya Kongo ni kusema mauaji yamezidi. Na leo siku tarehe 2 mwezi wa 8 ni siku ambayo RCD, chama ya RCD iliundwa hapa Goma, na ndio hapo ikaleta mchanganyiko wa mauaji ndani ya nchi yetu. Na kwa hiyo ndio maana tulisema hiyo siku ikue rekoni, ikue ikubaliwe kama siku ya genocide ya Wakongomani, sababu zaidi ya milioni 10 ya Wakongomani wameuawa na ulimwengu mzima na nyamanza,
na kuunda mahakama kwa ajili ya vitendo vya kinyama na uhalifu unaotekelezwa na raia wa Kongo wanaosaidiwa na mataifa jirani tangu mwaka wa 1996.
Sababu kukaundwa mahakama ya kipekee kwa ajili ya mauaji ndani ya Kongo itaacha wale ambao wanaua na wanarudia tena kwenye pori, watakamatiwa na wataenda mahakamani kwa kuadhibiwa vikali. Na ndio maana tuko tunaomba pia nchi yetu iundwe ile wanaita justice transitionnelle, ili wa victim wapate reparation, na ile tasaidia kusema wale ambao wanafanya makrime, wanajua wakifanya makrime hawatafuatiliwa, italeta jambo la kusema kila mtu ajiweke sawasawa.
Viongozi wa taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa Rais Felix Tshisekedi, kwa mara ya kwanza ameungana na wananchi kwa kuweka maua katikati mwa njia panda mjini Kinshasa kama alama ya kuungana na raia wote wanaopitia mauaji ya kimbari mashariki mwa nchi. Janet Bazibuhe ni kutoka Africa Initiative mjini Bukavu.
Kama tumechagua hii siku ili tuweze kutimiliza hizi makazi, ni siku yenyewe nakumbusha kweli mauaji makubwa ambayo ilifanyika ndani ya hii region yetu.
Wengine wakisema waliohusika wako katika serikali na mataifa jirani ya Kongo ambayo yapashwa kujibu. Mumbere Bwana Pua ni mkazi wa Goma.
Tunataka mauaji ya Kongo itangazwe kama genocide, sababu ya kwanza wakongomani wote wamechoka na vita. Wamechoka mauaji ya Kongo, imetengenezwa na imetengenezwa na watu ambao wasio na hatia kabisa. Na hiyo mauaji imeendelea, ilianzia huko kwenye mashariki mwa Kongo, imeendelea hadi kati ya Kongo na imeendelea hadi paka Kinshasa kwenye kapitali. Ni kusema hiyo tunataka ikome kabisa.
Kila siku mauaji yakiendelea kushuhudiwa Kivu Kaskazini na Ituri, wanawake na watoto pamoja na vijana wakiuawa kila mara. Oser Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Wataalamu wa afya wanasema kunyonyesha mtoto mchanga ni jambo la msingi katika kuhakikisha afya bora na kukua kwa mtoto. Hata hivyo, shirika la afya duniani linasema nusu ya idadi ya watoto wachanga chini ya miezi sita wananyonya maziwa ya mama ipasavyo. Haya yanajiri wakati dunia inaadhimisha wiki ya kunyonyesha mtoto maziwa ya mama. Mwenzangu Mary Mgawe anatuarifu zaidi katika makala ya afya.
Maziwa ya mama ndiyo chakula bora cha mtoto mchanga. Wataalamu wa afya wanasema japo ni bora, lakini ni salama, yana virutubisho vyote vinavyotakiwa katika ukuaji wa mtoto tangu anapozaliwa. Katika wiki hii ambapo kauli mbiu ya kimataifa katika maadhimisho ni fanya kazi na kumnyonyesha mtoto, wanawake wametakiwa kuhakikisha wanawanyonyesha watoto kama ipasavyo. Dr. Isaac Kiduma kutoka taasisi ya Prime Expert ni mtaalamu wa afya ya mtoto, anasema maziwa ya mama yana manufaa mengi kwa mtoto, hasa katika kuzuia magonjwa na maambukizi wakati mtoto anapokuwa mchanga.
Kuna mambo mbalimbali ambayo yanapelekea kuwa ni muhimu kwa mama kumnyonyesha mtoto wake. Jambo la kwanza, maziwa ya mama yana virutubisho vyote ambavyo mtoto anatakiwa kupata akiwa katika huo umri mdogo. Mfano, anapokuwa amezaliwa mpaka kufikia miezi sita ni umri ambao mtoto huyu anakuwa hapati chakula kingine. Kwa hiyo maziwa ya mama yanakuwa ni chakula kizuri sana kwa mtoto, kwa sababu kinakuwa na virutubisho vyote ambavyo anapaswa kuwa navyo mtoto. Lakini ukiacha na hizo virutubisho, kuna ile kujenga bondi kati ya mama na mtoto. Akiwa ananyonyesha mama anajenga bondi ya upendo kati ya mtoto na mwanae. Kwa hiyo yana umuhimu mkubwa sana. Ukizingatia mfano wa nchi zetu za Kiafrika ambapo wananchi wengi ni wa kipato cha chini. Kwa hiyo wanapokuwa wanaweza kuwanyonyesha watoto wao kwa muda ambao unatakiwa, basi wanakuwa wanaepusha na janga zima la mkovu la utapiamlo ambao wanakuwa wanalipata watoto.
Anasema maziwa ya mama yanatoa nguvu mwilini, virutubisho kumsaidia mtoto kupata haja kubwa na ndogo kirahisi, na ngozi yake kuwa safi, hasa katika miezi ya mwanzoni wa maisha ya mtoto. Utafiti uliofanywa na WHO unaonyesha kuwa maziwa ya mama yanasaidia ukuaji wa akili ya mtoto, kupunguza nafasi ya mtoto kupata uzito kupita kiasi, na pengine ugonjwa wa kisukari baadaye katika maisha.
Kwa hiyo faida anayoipata mtoto ni kupata virutubisho vilivyojitosheleza kutoka kwenye maziwa. Lakini kiachana na hiyo, maziwa ya mama, mfano yale yanayotoka mwanzoni kabisa, miezi ya mwanzo, mfano ule mwezi wa kwanza hata kuja mpaka mwezi wa sita toka mtoto amezaliwa, huwa yanakuwa yana kinga ya mwili. Kwa hiyo pia yanakuwa yanamsaidia mtoto kwenda kujenga kinga yake ya mwili na kujikinga na vitu vingine. Lakini pia kwa sababu mama hapo jifungua anashauriwa mambo ya usafi, mambo ya usafi. Kwa hiyo mtoto anaponyonya yale maziwa ni matafi, yanakuwa ni matafi, tofauti na mtoto unapokuwa umemsubject kwenye chakula katika umri mdogo, kama subject kwenye chakula mbalimbali ambazo uandaji wa vile vyakula unaweza usiwe katika mazingira ambayo ni masafi, anaweza akapelekea magonjwa kama kuharisha vitu mbalimbali. Kwa hiyo mtoto akinyonya ndani ya miaka miwili mfululizo anakuwa amejenga kinga, lakini pia anakuwa amepata chakula ambacho kinakuwa na virutubisho vinavyotakiwa, lakini pia kinamkinga hiyo na magonjwa mengine ambayo yanaweza yakakingwa kama hayo ya kutokuzingatia usafi.
Maadhimisho ya mwaka huu pia yanasisitiza uungwaji mkono kuhusu kunyonyesha mtoto katika maeneo ya kazi. Watoto ambao hawapati maziwa ya mama ipasavyo wana uwezo mkubwa mara 14 kufariki kabla ya kufika mwaka mmoja kuliko watoto wanavyonyonyeshwa ipasavyo.
Kuna muda ambao watanyonyesha na muda ambao watanyonyesha itategemea sasa, labda kwa sababu mfano atashika mimba huyo mtoto mdogo labda akiwa na mwaka mmoja, huyo tunashauri anamwachisha kunyonya. Namwachisha tu kunyonya kwa sababu huyo mtoto anaweza akatumia yale maziwa mengine ambayo ni ya ukopo. Lakini kama itakuwa chini ya hapo sana, labda ambayo haiwezi kutokea, ila muda mwingi kama atashika ndani ya mwaka mmoja, tunamshauri anamwachisha kunyonya mtoto. Lakini pia tunaangalia na kipato chake, kwa unapomshauri mtu namshauri kulingana na kipato chake anachopata huyo mama. Kwa hiyo utaangalia kipato chake anachopata, unamshauri atengeneze vyakula kulingana na kipato anachopata ili aweze kumpatia mtoto. Lakini hizi siku hizi hizi kliniki ambazo ziko zinawashauri mambo mbalimbali zenu ngazo mpako.
Mwisho wa makala ya afya hivi leo, usikose kuungana nami tena katika kipindi kingine wiki ijayo.
Nakamilisha matangazo kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Mkamiti Kibayasi. Shukrani kusikiliza VOA Swahili.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Wizara ya mambo ya nje na fedha zinaweka vikwazo kwa takriban watu na kampuni 120 ili kuendelea kuiwajibisha Russia kwa uvamizi wake dhidi ya Ukraine na kupunguza uwezo wake wa kuunga mkono juhudi zake za vita. Moja ya mbinu za kawaida zilizotumiwa na kampuni za Russia kuendelea na uagizaji wao wa vifaa vya elektroniki na teknolojia kutoka nje ni kutumia watu kutoka sehemu nyingine na vituo vya usafirishaji nje ya Russia. Makampuni yenye makao yake katika Jamhuri ya Kirgizistan yamekuwa wauzaji wa nje wa mara kwa mara wa vifaa vya kielektroniki vinavyodhibitiwa na teknolojia nyingine kwa Russia tangu Russia ilipoanzisha uvamizi wake kamili dhidi ya Ukraine. Baadhi ya usafirishaji huu umesambaza bidhaa muhimu zilizokwisha tumiwa kwa makampuni katika sekta ya ulinzi ya Russia. Ofisi ya Wizara ya Fedha ya Marekani, idara inayohusika na udhibiti wa mali za kigeni au OFAC, inaendelea kulenga viwanda vya silaha vya Russia na viwanda vya teknolojia ya hali ya juu ambavyo vinaunga mkono moja kwa moja vita vya Russia dhidi ya Ukraine. Marekani iliweka vikwazo kwa taasisi tano zaidi za kifedha zenye makao yake Russia ili kuizuia Russia kuingia kwenye mfumo wa kimataifa wa kifedha. OFAC ilichukua pia hatua zaidi kupunguza mapato ya Russia kutoka sekta ya viwanda vya kutengeneza chuma na kupunguza uwezo wa Russia wa nishati ya siku zijazo. Vikwazo dhidi ya kampuni hizo ni hatua nyingine katika juhudi zetu za kuzuia uwezo wa kijeshi wa Russia kupata vifaa vya kivita kwenye uwanja wa mapigano na njia zake kuu za uchumi, naibu waziri wa fedha Wally Adeyemo alisema. Muda wote Russia inaendelea na vita vyake vya kikatili dhidi ya Ukraine, tutaweka vikwazo ili kuizuia Russia kupata teknolojia inayohitaji na kudhoofisha uwezo wa viwanda vya silaha kusambaza tena silaha. Vikwazo ni sehemu moja tu ya juhudi za serikali ya Marekani kuzuia ununuzi wa bidhaa muhimu na teknolojia ya Russia. Marekani inashirikiana na serikali za mataifa washirika na sekta binafsi ili kubaini na kukwamisha mitandao ya ukwepaji, na hatua hizi za hivi karibuni zinakamilisha juhudi hizo za pamoja. Tangu Russia ilipoivamia Ukraine, Marekani pamoja na washirika wake imechukua hatua ambazo hazijawahi kushuhudiwa kusababisha hasara kwa Russia na kuimarisha uwajibikaji kwa watu na kampuni zinazounga mkono vita vyake haramu. Waziri wa mambo ya nje Antony Blinken alisisitiza dhamira ya Marekani kusimama pamoja na Ukraine kwa muda wote itakavyohitajika. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.